Radio Kapi. Oh, Kapi. Bansangu Nabeto, Consor Moussir Africa.
Bachamala, Mpebankuna Lusolo, Matundo Mingi, Yakileka, Nantonga Bekena Kukinga, Kuzaba, Inteta Tobama Nabansangu Nabena, Ndinga Kikona Suka, Kasintetu Kufuneo. Ekileka Nabansangu Bitatu Bila Kukunda Essence Nabisika Mingi, Yao kena kuteka maa wa na bwala kimfumu Kinshasa. Na kizunga itugi, ya kikimbuka Musa bimpumbu la kodeko, baka ngaka mpekwe na katiba tumakumi tatu na zule, ya kena kutimunaka matada ntalu na maboko na libula blanket. Mpina kizunga ya manye mambula nokaka na kalimame bibisa bima mingi, banzo medinda na masa bianvu, ya kileka mebukana wapi ya kena kufukisaka kalima, Kibizunga nkaka boss mingi na ndambo wa Shabunda na Kivu Yanti beka tulave makutu samu na kuzabanda na yo. Matundu deka nabisika nyoswa beke na kulanda bantongo na vete ndinga kikongo bayina ke mingi na mpolo nko ya ke mingi na sektor ya banga. Essence mekumampasi awanabola kimfumo Kinshasa kifonusu mazono banzo mingi ya kena kutekaka yao zibula kavemiru na yao. Awa bisadi kena kuzabisa ti yao memana ya kileka na mabulu bake vondaka na yao na mwabisika ya yao monanaka tala matuma mingi tulaka ndonga bandonga ndanda kasi na kilumba sabame katona kuduta kesep kongo ya kena kukabulaka mazayai ya kileka zabisaka na luzaisu na yao ti essence mazuta vwana pe petrol ya kile mingi kima ya kena kupesa mwampasi yao kile ti matoma bisadulu mingi ve sabu na kunata yao na kutala kubwelama ya banzo ya kena kuteka essence yai mpe inki mutilu batu mingi kena kususa yao ata kwa mutindi yai basa laka ata bafwete kusana mpimpa landaka luzaisu yai ya sep kongo mpe na kutuba nandi ya kembuta emigi bopi ya kile ntolisi ya kimvuka banzo ya kena kuteka kamasa yae ya kile kakile mpe na kati ya kimvuka kena kutala kantalu sambu na kuteka yao ya misaka kakandinga yae ya sep kongo tubaka ya kile ka essence petrol mazuti ya kile kasi mwa mpasi kena mutinda sep kongo za misaka yao ntango na bizunga ntete betu za misaka yao na itugi wapi kiteso ya bato makumi tatu na zole ya kena kutimunaka matada ntalu na maboko ya kimvuka Musa bimpumbula kode kukangaka ya vwanaka mazuzi na dibula matadi ya ntalu ya blanket ya kena kumona na veti na kiluma betu kena kutuba ya imu mpina kulanda bimbangi ya batu wa kena ndambu na ntoto na betu wa kungo kisha saa zole na kati na bau zuwaka ntangu samu na kutina kasi samu na kutuba mingive beno landa kubokota ya ya mbuta vital tungulu ya kele ntolisi ya dikanda ya banyali.
Batimuni ya matadi ya ntalu wanaka yituka na kumona kukota ya batu simbaka minduki ya kodeko betu kena kumona pasi bagena kusala nyonso na Kinshasa samu na ukuza nata bantu yai na ngindu ya mbote kansi bagena kulandakana kaka kuna tumuna bantu kubundana na baketu na kingolo pe kukuza sala mamambo bagena kusala kukumisa batu bavika na bau ya kembo TV ba soda fana kuza sadila mwangolo na bao sadila minduki na bao vana bale nda kuza kuyundula kana vana ve mtindi na ve bale ndaka landakana kukumisa betu bavika bakuta landakana kuna tumuna bima na betu pe kuyiba ya kena bakento mingi kele na ndambo na bao kuna bagena kubunda na bao na kingolo bame kumisa bavika ya bunchuza
esclave sexuel.
Ngato kile dakave makesa nti ya Uganda kile bubiani na kisunga ya Ituri tuka kilumba sabame katona kuluta ba IPDF ina monanaka na bwala barazi ya kina mwantota mitigo na nti ya teritori ya Iromu ntaromendi mama mpena ntama bambute FARDC ya melo makaka na nkangu na kupesa bao maboko pamave kukuma na bao kuna ya kina kukota na kati ya mukanda maboka tulamaka maboko angwakana kileka na kata banti nyoso zola zola tuba kungu Kinshasa ya vwana penti ya Uganda sa mtia kileka makesa kusa kundonisa bankadi ya mpemba ya ba adef Enoch Matundu kina kupesa beno ntangwe ya Maxial Kizabia Mungu
Yafo ndaka na ntangu ya sabala ya kilumbu ya makumi zole na ivwa ya ngonda ya ntete beto ikele ndema kesa ya bwala Uganda kulutila nkama kusabukaka yintu wa semuliki na babuatu inaba kusalaka ba umosi na kuendaka na nzila ya burasi mbanza kimfumu ya mitegu na ituri. Diambu yango mekundi mama bubu ya nzole ya sabala beto ikele na kinati nzinga FARDC na ituri. Bantangu mekukatuka na bandambu mingi metuba ba kutalaka makesa kuvanda na burasi na mabende ya kubongisa banzila na minduki mingi ya nuanunu ya nene kulandama na ina miku tuba bamfumu ya buwala mingi ya penepene makese ya nkaka ya UPDF miku endaka na nzila ya kiaboye na plene ya semuliki penepene ya boga bimvuka mingi ya nkangu na bamfumu ya babuwala miku sepela ngizula makesa yai ya Uganda penepene ya FARDC baki kutula ngemba na ndambu ya ituri
ya kilika na kutala bumbwanzi nyosu yai ya bimpumula baadef kina kusala mingi na kizunga ya kivwa zulu ya kile ntuma nkangu kiro chongo ya melomba na mbula matadi na kusamisa bayayi nyoso me kangamaka imene ya vwana peba ntadi na bau ya kangamaka na mbanza bini ndinga na ndiyayi ya mebasika na nima ya kukangama ya Salim Rashid Mohamed ya vwana kakena kupesa malongi na kata kimvuka ya Badef kalaka yai ya XED Kaimel melomba na nkangu na kulanda vema yeli ambi ya mbeni ntumwa ya nkango kiro chungu na alo alo ya Maxiel Papi Mukeba.
Depuis des années, c'est quand même la première fois que des responsables de l'EDF sont arrêtés.
Katuka bankula mingi, yekele mbala ya ntete ba mekuza kanga bantu anisi ya EDF. Yekena kumonisa iti, kufukana ya kingolo na kati ya binwani ya insi ya kumona baina ya insi ya Uganda, kena kupesa bindwika, ata kutu kukufu wa bantu mema nisa vee. Mumelo mbadiaka na nkangu ya kutatamana kupesa maboko na kintuwa diina. Beto kanga meso vee, beto tulo mabanza na beto na wa operasyon ya bamaketa, mpamba vee mfutukuli ya ngemba meta di lampe kifu na beto. Yekena kulomba kaka vee kukanga bambeni, kasi ya mefu na pe kusambisa bau na nganda samu betu kuiza baku sambote mbote kimfuka ya EDF nzila bau ke kotilaka nani ke pesaka bau bisadulu mpe bakongole ina ke pesaka bau maboko kumukena kulomba jaka na fumu ya insi ya kukubika sambusuli ya ba EDF nyoso ina baku loka maboko na bisadulu lukengele kubanda ntama basi vili pe ba makesa ina kesa disaka bau kintuwa dina bisadi ya ICCN ya nkaka
beke na kulanda radio kapi radio angemba bantangunana ndinga kikongo betumetu babatundu mingi mazono bonso mazuzi bilumbu zola mvimba wapiditoma musive kena kutambula kena kunataka batu kena kutambula mbabala bala mbanza goma kukonda yai ya kutambula bataksi mebana na kupesa mpase luzungu ya nkangwa bwala kimfumu ya kivwa zulu kifwanda kana yao kasi samu na kutuba mingive na napligish mambu ngea kentumo na betu na kizunga Kongo Central kasi na ntangu yai ngeso lakati Gabriel Wamene incha kusimba
na kifulo ke teleminaka ba taxi bus me bakama na bangambu zole ya balabala ya nene ke kabula kabintungi dila zole na mbanza taxi atamo sive monika kadia ka kilungu ya zole ya inansuka bantu ya nkaka na kati ya mizieti bisadi ya luyalu balongoki ya banzo kanda ya ndimba ya kati pe ya zulu inavondaka vingidila bantu mabilu kuizaka futukisa na bainzo njoka baina melutisa nzunzu bakaka bantu mabilu ya nene bakebo kilaka 3 pine ina bakaka nzila ba uke na kukwenda bitukutuku ina mebika na kaka ya umosi na banzila kuizaka matisambala zole ntalu ya course mosi ya bifondi ya ndambu ina zabisaka beto na nzila ya alo alo eti samu na diambu ina balongoki kina kukwenda diaka na banzo kanda ve bamama ina ke kuendaka kusosa mapa na birere bao pekele na kakalakani kukatuka na ndosho tina centreville ntalu fondaka ya difunda mosi to difunda mosi na kama tanu ya franc congolais kansi talu angome kuma ya mafunda tanu ntualiti ya mbanza ya goma ina betu bokilaka kuizaka zabisa eti yandi zona masolo kuiza salama kati na yandi na bafumo ya bataksibis samu banguizani bakama
kizunga manema mingi na komina yao ya Kalima na teritora Pangi ya mekabula mbanza kindu tisha bunda tudiaka mbanza goma nyosu ina ya kileka na nima kunoka mvula ngolo ya nukaka kuna ya vwana pena sekteri ya beya mingi na mpimpa lumingu banzo mingi ya vwana pe bianvu medina na masa kifonuswa nene ya kila kianvu ya luchu rukulu ya kina nzila komina ya Kalima na kukuma shabunda na kivu yanti ya kileka nganganzami dedone kapulu kile ntolisi ya bimvuka nkangu na ndambu na yanti na beto yani tendulaka nyosu na kinzunzulu ya Florence Kizalunga.
Le bilan provisoire pour les maisons endommagées.
Ntalo yabi makuzaka beba na bainjo na yele na plunga nkama mosi lokola bafulu na bimanka kaka pe nzila ba kesa dilaka ina kitutisa kindu na territoire na ndambu ya Shabunda pe kikada ya Ruchu Rukulu ya kuzaka beba ina kutunisa na ndambu ya beyaye pe Kalima Kemfu ina kitutisa nzila ina ya kuzaka beba na beya kuna bawe kundaka sadile bilanga pe na ndambu ya nkaka kuna meba kama aeroport nganda ya vyo ya Kalima kuzazengana na Shabunda Goma Bukavu pe bima ya mkuza kondwa na kati ya Kalima
ajuta encore la difficulté de survie au niveau de Kalima.
Luyelo kizunga Tanganyika sabna komanisa fuit kolandila mbote mbote kimbefa wazi na ndambu ya makana yao nyoso ndinga na muvebe kena kumona yao kasi ambuto luyelo kizunga yae kena kutalaka mama vimpi mingi na dibaku ya nza banzilaka kimbefu ya kimbefu yae kena kufona kana yao na mvula mekatona kuluta mezabisa munganga Natasha Mulange Mpundu batu nkabatanu na makumindana na zuli bakaka yao ya nditendulaka nyoso yae na kinzondulu ya François Xavier Mibe.
Dans notre province,
na kizunga na beto, kibwazi ya kele na ba territoire nyoto sambano, mingi na territoire ya Moba, na Kalemi, beto kele na batu tanu kati ya nana, ya batu kebela kimbevu ya bwazi. Beto kele kaka na kukuza konga lenda kuza manisa, kuza belusa bwazi. Bwazi balendaka bakusa yao. Na bamazunga nyoso meba kama na inti na betu. Bwazi yake le maladi ya Tony V. Ibetu lenda kuza buka yao. Yake tingulu V. Mbevu ya bwazi anikele na tingulu V. Anikana kidimbu ya imbi V.
Ni une malédiction et encore moins.
Beme katona kolanda bantonga na ndinga ki Kongo matondo bingi na disu ngola pili kipela mundu ya kileka Jean-Claude Ntiala vwana kananjila mashini pena nkokile tavwana Michelin tsola tinga mupangi.